Bună dimineața, astăzi e vineri 9 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi va fi norat în cea mai mare parte a zilei, dar gerul nu se va domoli. Sunt minus 11 grade în această dimineață, la prânz se va încălzi ușor, maximile vor urca până la minus 5 grade, iar la noapte e posibil să ningă. Despre viața culturală 2008 și cum va fi cea din 2009, aflați mai multe de la colegii noștri, dramaturgul Dumitru Crudu și criticul literar Iulian Ciocan. Iulian Ciocan e și autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, deocamdată nu s-a lăsat de ea și se pare că nici nu vrea pentru că are despre ce să scrie. Azi, bună oară, ne va vorbi despre o castă privilegiată, evident, printre artiști. Detalii aflați în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu va avea un jurnal de corespondent despre ninsorile din Marea Britanie. Să ascultăm pentru început un buletin de știri.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Rezervele de gaze din conductele din nordul și centrul Republicii Moldova s-ar putea epuiza în cursul zilei de astăzi, potrivit informațiilor Comisiei pentru Situații Excepționale. După ședința de ieri a Comisiei, primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă a declarat Europei Libere că locuitorii din aceste regiuni, inclusiv cei din Chișinău, vor avea doar o singură sursă de alternativă.
Rămâne doar curentul electric ca sursă alternativă. Capacitatea de producere și distribuție a Republicii Moldova, precum și importul, sunt suficiente pentru a acoperi chiar și un consum mărit, însă în ce măsură rețeaua de energie electrică va fi în stare să suporte tot ce înseamnă suprasarcină pentru a asigura o minimă încălzire a locuinților și instituțiilor cele mai importante, cum ar fi instituțiile medicale. Asta urmează să vedem.
Primarul Chirtoacă crede că în cazul reluării de urgență a livrărilor de gaze rusești prin Ucraina, până la umplerea țevilor cu gaze pot trece până la 2 zile. Ministrul Economiei Igor Dodon spunea ieri că în gazoductele din sudul țării mai existau rezerve pentru încă 6-7 zile. La Chișinău, Termocom a anunțat că din după amiaza zilei de ieri a fost redusă temperatura agentului termic, iar furnizarea apei calde către locuitorii capitalei urma a fi întreruptă. Uniunea Europeană se așteaptă la reluarea rapidă a livrărilor de gaze rusești spre țările membre în urma unui acord pentru trimiterea observatorilor în Ucraina să monitorizeze tranzitul prin conductele ucrainene. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de blocarea tranzitului spre țările europene pe fundalul disputelor privind prețul gazelor rusești pentru consumatorii ucraineni. Cehia, care deține președinția Uniunii Europene, a declarat că premierul ceh Mirek Topolanek și cel rus Vladimir Putin au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice asupra condițiilor pentru desfășurarea observatorilor europeni, iar președintele Gazpromului, Alexei Miller, a declarat ieri la Bruxelles că livrările de gaz către țările Uniunii Europene vor fi reluate imediat ce în Ucraina sosesc observatorii europeni. Miller a mai spus că după aceasta livrările vor decurge în mod obișnuit. Surse diplomatice europene spun că observatorii ar putea ajunge la destinație chiar în această dimineață, dar informația nu a fost confirmată nici de ruși, nici de ucraineni. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție în care cere oprirea imediată a luptelor între forțele israeliene și militanții Hamas în fâșia Gaza. Rezoluția prevede că armistițiul trebuie urmat de retragerea completă a forțelor israeliene din Gaza și distribuirea ajutoarelor umanitare pentru palestinienii din regiune. Pentru rezoluție au votat 14 din cele 15 țări membre ale Consiliului de Securitate, iar Statele Unite, principalul aliat al Israelului, s-au abținut. Nu este clar deocamdată dacă Israelul și Hamas vor respecta rezoluția încetând luptele. Din Gaza se relatează despre noi bombardamente israeliene azi dimineață, ofensiva aeriană și terestră israeliană intrând în cea de-a 14-a zi. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul www.europalibera.org. Dumitru Crudu și Iulian Ciocan sunt ultimii pe lista noastră de interviuri cu colegii de la Europa Liberă. I-am lăsat spre finalul palmaresului pentru că nici de cum nu-i putem prinde pe ambii în aceeași zi la birou, iar noi intenționăm să vorbim cu cei doi literați despre cultura din Moldova, având în vedere că oricum căile lor se intersectează chiar dacă unul, adică Dumitru, e preocupat de dramaturgie, iar celălalt, adică Iulian, de literatură. Am avut intuiție bună pentru că Dumitru Crudu a început să vorbească din start despre aparițiile de carte din 2008, lăsând mai jos dramaturgia.
Sigur că nu se deosebește radical de viața culturală din anii trecuți. Cu toate astea, în plan editorial, de exemplu, au apărut cărți noi. Mitoș Micleușanu și-a publicat un roman la Polirom, Mitoș Micleușanu fiind autorul Planetei Moldova, unul dintre cei care au gândit acest proiect comercial de mare succes, care, între altele, este ascultat și la Moscova. Mi-au povestit niște rude care lucrează pe șantierele din Moscova, că în timpul liber se distrează ascultând Planeta Moldova. Bine, sigur că nu cred că vor citi și romanul lui, care e cu mult mai complicat, dar iată că a apărut la o editură din București. În afară de asta, tot în plan editorial, au mai apărut și alte cărți. Acum mă gândesc, de exemplu, la romanul lui Nicolae Popa și au fost mulți autori care au vorbit de bine acest roman, Grigore Chipier, de exemplu. În planul literaturii, cred că e un an în care am mai publicat un roman și Anatol Moraru, turnătorul de medalii, și este acum în vogă. E multă lume care vorbește despre acest roman. Sunt mulți care îl citesc. Eu însumi îl citesc în aceste momente.
Dumitru, la literatură vom mai reveni cu siguranță, pentru că l-avem pe Iulian Ciocan în calitatea lui de critic literar. Dar tu însuți ești om de teatru. Dacă ai putea să treci în revistă și ceva din evenimentele pe această latură a vieții culturale din Republica Moldova...
Da, problema mare e că, de fapt, ce se întâmplă în teatru și, pe de altă parte, ce se petrece în literatură sau ceea ce are loc în lumea muzicii, parcă s-ar întâmpla în lumi paralele, în sensul în care actorii nu citesc reviste culturale, marea lor majoritate sau o parte bună, sau cărți ale autorilor autohtoni, respectiv foarte puțini prozatori merg la spectacole de teatru sau audiază concerte de muzică. Am avut câteva experiențe în acest sens. Am vorbit cu un director de teatru, un director important de teatru, despre de ce nu încearcă să aboneze actorii la revistele culturale importante din Republica Moldova și de ce nu încearcă să facă lansări ale prozatorilor, romancierilor, ale scriitorilor basarabeni. Și mi-a zis că nu le interesează. Există aceste lumi paralele. Sunt vase care nu comunică între ele și atunci mare problemă este că eu, de exemplu, merg la multe spectacole, mai degrabă în calitatea mea de jurnalist, și sunt foarte surprins că nu îi întâlnesc în sală și pe o mare parte dintre colegii.
De ce crezi că există acest dezinteres pentru revistele culturale?
Și, în general, de unde aceste luni paralele? Ar fi o întrebare poate pentru Iulian.
Eu aș spune că problema, din punctul meu de vedere, nu este faptul că literații nu merg la concertele vedetelor recente.
Eu nu mă refeream la concerte ale vedetelor. Mă refeream la concerte de muzică simfonică, de muzică clasică. La Sala Curgă nu demult a fost un concert susținut de compozitorii moldoveni.
Nici măcar asta nu cred că este o problemă. Mă gândesc că un literat poate lejer să facă abstracții de concertele de muzică clasică, tot așa cum poate face abstracții și de concertele vedetelor recente. Nu cred că și respectiv muzicanți ar trebui să citească proză. Mai grav este altceva, că publicul larg merge mai mult la concerte și mai puțin citește cărți. Deci aici mi se pare că există problema. Relația muzicanților, cântăreților, vedetelor recente cu publicul este una mai strânsă decât cea a scriitorilor și a dramaturgilor cu același public. Deci aici mi se pare.
Deci întrebarea noastră era, de fapt, de unde acest dezinteres pentru lectură, de exemplu? De ce nu interesează pe actor, pe muzicieni, să citească ce a scris un prozator sau un poet moldovean?
Eu cred că la mijloc e vorba de și de niște prejudecăți, în primul rând, dar cred că mai e și un mediu specific aici al nostru. Pentru că același lucru nu se întâmplă, zicem, în țări mai dezvoltate în plan cultural. Bănuiesc că a fost și un soi de recul care a venit după Revoluția folclorică culturală din 1989-92, când mulți dintre scriitori au ieșit la rampă în plan politic, deci automat cumva publicul a proiectat asupra lor toate decepțiile și toate deziluziile care au urmat în plan economic și social în țară și s-a ajuns până la aceea că unii scriitori erau văzuți ca niște dușmanii poporului, ca cei care au sărăcit oamenii. Sigur, lucrurile sunt mult mai complicate, aici trebuie să lucrăm la nuanțe, deci nu doar scriitorii sau nu scriitorii au sărăcit masele, ci lucrurile sunt mult mai complicate și nu avem timp acum să discutăm despre asta. Plus, mai sunt și multe alte prejudecăți. Bună oară, una dintre ele este des întâlnită, cel puțin eu am întâlnit-o foarte des, este, domnule, dar cum poate să fie un scriitor important vecinul ăsta al meu de palier care, iată, îl văd în fiecare zi și discut cu el și poate fi asta un scriitor important, poate el scrie ceva important. Probabil că poate, dar muzicantul nu crede asta sau altcineva.
Eu nu cred că e vorba numai despre acest lucru, despre prejudecăți. Că prejudecățile le au cei care au citit cărți în perioada sovietică, în primii ani de independență și după. Cred că mai degrabă e vorba despre faptul că informația nu ajunge la publicul larg. Și nici nu are cum să ajungă. Odată ce mass media, cele mai importante posturi de televiziune de aici, de radio, nu au emisiuni de cultură, unde nu se promovează nicio carte care apare, nicio carte nouă, nu se promovează premiere ale spectacolelor de teatru, nu se vorbește despre noile idei care circulă în cultura contemporană din Republica Moldova, nici măcar posturile de televiziune pe care toți le respectăm și nu vreau acum să le numesc, nu e cazul, dar și atunci, iar revistele culturale nu sunt cumpărate, au tiraje foarte mici, n-ajung la public. Ziarele de mare tiraj, cotidienele, n-au la rândul lor rubrici culturale sau, dacă au, atunci sunt unele care reflectă viața culturală a unei găști adunate în jurul publicației respective.
Dar poate de vină sunt și cei care fac aceste reviste culturale, că poate nu ele nu sunt atât de interesante pentru public.
Nu, revistele eu cred că sunt interesante. Sunt niște reviste performante chiar. Sunt interesante. Marea problemă este că puțin știu despre existența lor. Și aici e o discuție mai complexă. Adică Contrafortul există de mai bine de 10 ani și revista Sud-Est are foarte mulți ani în spate. Semnul la fel. E imposibil să nu fie auzit de aceste reviste și iată, totuși foarte multă lume nu le știe.
Dumitru, Iulian, ar mai fi poate un argument dincolo de prejudecăți. Foarte mulți o spun. Cultura din Moldova rămâne încremenită în provincialism. Oamenii preferă să caute orice altă producție culturală decât să își piardă timpul, cum consideră mulți dintre ei, cu cea moldovenească. Nu credeți că într-o mare măsură și de asta se întâmplă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și cum poate depăși cultura moldovenească această condiție a provincialului?
Nu știu, din punctul meu de vedere, vorba cronicarului, nasc și la Moldova oameni, este actuală. Deci, din punctul meu de vedere, întotdeauna a existat aici creatori care au depășit limitele acestui cadru provincial. Deci nu cred că asta este problema, că Moldova nu are oameni de cultură valoroși. Și e suficient aici să ne amintim doar de un Eugen Coșeriu, care dintr-un sat uitat din Bălț a ajuns unul dintre cei mai importanți lingviști ai lumii. Exemple de genul ăsta mai pot fi aduse. Deci avem și scriitori importanți buni, avem și muzicanți buni, avem și pictori foarte buni. Deci în domeniul picturii chiar din acest punct de vedere stăm foarte bine. Altceva este însă că noi trăim într-un timp în care, într-adevăr, așa cum spunea și Dumitru, televiziunea, internetul, radioul sunt acelea care, de fapt, creează în mare parte gustul publicului. Ori, cum acestea nu sunt prea interesate de cultură, ci promovează în mare parte senzaționalul ieftin, derizoriu, subcultura, este și normal să avem ceea ce avem. Și aici aș face o mică paranteză. Zilele astea am văzut un post de televiziune important din Republica Moldova, plângându-se că se poate retrage licența. Am văzut la acest post de televiziune foarte mulți oameni de cultură, perindându-se, vorbind despre pericolul pe care poate apărea în urma retragerii licenței acelui post. I-am întrebat pe unii dintre acești oameni de cultură și mi-au spus că ei niciodată n-au fost invitați la acel post. niciodată să, în cadrul unei misiuni, sau adică probabil apariția aia a lor va fi prima și ultima. Apelez la ajutorul oamenilor de cultură, ei vin și te sprijină, pe de altă parte tu ignori cultură. Asta este.
Da, și din păcate situația asta este specifică și pentru celelalte posturi de televiziune și pentru foarte multe posturi de radio. Și de aici trebuie cumva de pornit discuția. Aici e buba. Aici...
Acum, făcând trimitere la volumul de emisie, am putea presupune în acest fel că se face cultură doar la postul național de televiziune, Moldova 1, că acolo mai e loc.
Dar nici acolo n-am văzut emisiuni de dezbatere culturale, talk show-uri, n-am văzut să fie invitați scriitori postmodern, minimaliști, neorealiști, obzeciști, scriitori care sunt astăzi pe val. N-am văzut nici la Moldova 1 să se discute subiecte fierbinți, cum ar fi relația intelectualilor cu KGB-ul, de exemplu, sau să ceară vreun jurnalist să se deconspire dosarele securității, etc.
Nu. De altfel, vroiam chiar la un moment dat să vă întreb, oare n-a venit și în cultura vremea unui gen de lustrație?
În mod normal, ar fi trebuit de mult să se aleagă grâul de neghină, nu? Și în multe țări deja lucrurile s-au limpezit. Uneori cu întârzieri, uneori foarte repede, se știe cine dintre scriitorii trecutului și-a dat obolul, cine a colaborat cu structurile statului, cu securitatea. La noi lucrurile sigur că nu se vor limpezi foarte repede.
Nici măcar la anul.
Nu, nici măcar la anul.
În revista Stare de Urgență, la care colaborez, există un serial consacrat acestei teme. Și foarte mulți scriitori se pronunță, dar sigur că nu numai scriitorii ar trebui să militeze pentru deconspirarea dosarelor securității, ci întreaga societate civilă. Nu știu când se va întâmpla însă acest lucru.
Pentru anul 2009, ce așteptări aveți de la viața culturală din Moldova?
Mie mi-este greu să răspund așa la întrebarea voastră, pentru că, de fapt, spațiul cultural din Republica Moldova nu mi se pare un omogen, așa. Deci mi se par că lucrurile stau foarte diferit în diferite zone ale acestui spațiu cultural și cred că diferența dintre scriitori, să zicem, și muzicieni sau cântăreți e foarte mare, nu? Și în planul relației cu publicul și în planul sponsorizării.
Poate că acest spațiu neomogen, așa cum spui tu, îți dă posibilitatea să scrii în fiecare zi câte o rubrică în realitatea comunului.
Nu neapărat spațiu cultural mă face să susțin această rubrică.
Inclusiv. Și,
da, bineînțeles, dar vreau să spun că așteptările mele sunt legate mai mult de spațiu literar, pentru că sunt și eu oarecum așa un scriitor. Și aș vrea, bineînțeles, aici să se producă mai multe schimbări benefice. Pentru că în planul muzicii, din câte îmi dau seama, oamenii se descurcă bine, deci deja participă la concursuri internaționale, uimesc lumea la Eurovision.
Bine, ce ai vrea să se schimbe?
Aș vrea, în primul rând, ca să apară mai multe cărți de proză, pentru că proza, din punctul meu de vedere, este genul care mișcă literatura înainte și aici sunt, de fapt, textele care rămân, din punctul meu de vedere, peste secole, în zona prozei, să zic așa. În proză se sedimentează multe experiențe, deci multe caracteristici ale epocii. Aș vrea, deci, pentru că în ultima perioadă avem niște semne bune în planul ăsta, așa cum a spus și Dumitru, apar mai multe cărți. Probabil e o perioadă benefică, deci s-a pornit scrierea prozei și, bineînțeles, că trebuie găsite niște mecanisme de promovare a acestor produse și pe piața externă, și în România, și în alte părți. Dacă va fi proză bună, bănuiesc că va fi și tradus.
Iulian scrie o proză, din câte știm noi. Dumitru s-ar putea să nu fie de acord cu el pentru că a făcut poezie altă dată, dar ceea ce aș vrea să te întreb, Dumitru, tu montezi ceva anul viitor?
Sper. Lucrul ăsta, bineînțeles, că e imprevizibil. Nu ai de unde să știi ce se va întâmpla, fiindcă relația cu teatrele e destul de complicată. Însă, în ce privește anul care vine, am și eu foarte multe așteptări. Speranțele mele e ca tirajele revistelor literare să crească. Sud-Est, Semn, Contrafort, Stare de Urgență, Limba Română, să fie citite de un public cât mai larg, respectiv cărțile de proză să aibă și ele cititori și piesele de teatru să aibă public. Adică speranța mea este, sau așteptarea este, ca să se producă unitatea dintre cel care scrie și cel care receptează, între creator și public și să existe până la urmă și o solidaritate între colegii de breaslă, măcar ei să se citească între ei dacă altcineva nu citește.
Iulian Dumitru, vă mulțumim foarte mult și vă urăm un an nou fericit.
Și noi vă dorim același lucru.
Pe Iulian Ciocan îl veți mai auzi în câteva clipe meditând la Casta Culturală Privilegiată din Moldova, după care Traian Ungureanu vă va spune cum e cu misorile în Marea Britanie.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Să aflăm acum de la Iulian Ciocan cine, în opinia lui, face parte din casta culturală privilegiată a Moldovei.
Mărturisesc că în aceste zile cu multe sărbători, Crăciunul și Revelionul se repetă la noi, m-am simțit copleșit de numărul impresionant de cântăreți care au invadat emisiunile televizate și presa scrisă. Cântăreții apareau pe mică de ceas, mai ales la posturile de televiziune. Faptul acesta e normal de vreme ce am sărbătorit nașterea Domnului și venirea anului nou. Avem motive firește să ne bucurăm și să cântăm. Două lucruri însă mi-au dat de gândit. Mi-am dat seama că în Republica Moldova cântăreții sunt o castă culturală privilegiată, mai ales pe vremea sărbătorilor. Acolo unde apar energicii, veselii cântăreți cu vocile lor catifelate. Nu mai e loc pentru scriitori, sculptori, pictori. Lucrul acesta e normal până la un punct. Sărbătoarea și Revelionul în speță se confundă cu dansul și muzica, cu buna dispoziție și cu efuziunea sentimentelor. Unde mai pui că la noi, dintre oamenii de cultură, mai mult cântăreții sunt considerați vedete VIP-uri. Mă gândesc însă că și ceilalți reprezentanți ai culturii ar avea ce să le spună spectatorilor cu ocazia sărbătorilor. Și-am mai remarcat un amănunt. De sărbători, cântăreții nu doar cântă și ne veselesc, ci și devin filozofi, umoriști, memorialiști, lideri de opinie, analiști politici și chiar saltimbanci. Am văzut la Moldova 1 un cântăreț vedetă cu o mimică exagerată, strigând lângă bradul țării din centrul capitalei, Iaca bradul! Un alt cântăreț făcea bilanțul anului politic 2007 și prezicea intrarea Moldovei în Uniunea Europeană peste vreo 2-3 ani. Altul lăuda guvernarea pentru ajutorul acordat culturii în ultimii ani. Nu zic că nu e așa, dar am impresia că acest ajutor e resimțit mai mult de cei din universul showbizului, mai puțin de prozatori și poeți. O cântăreață care realizează un megaproiect finanțat de guvern, mai bine zis de contribuabil, a devenit acum redactorul șef al unei reviste lucioase cu multe culori. Pe coperta primului număr e chiar chipul șefei, iar în interiorul revistei oficialitățile sunt mult mai prezente decât scriitorii, pictorii, actorii. Vreau să fiu înțeles corect. Nu am nimic cu cântăreții, atâta doar că unii dintre ei nu întotdeauna vorbesc cursiv și la obiect. Sunt admirabili când cântă, dar nu prea le reușesc analizele politice și culturale. Dar asta nu e doar problema lor, ci și a posturilor de televiziune în goană după rating.
De la Traian Ungureanu puteți afla astăzi cum și când pariază britanicii pe ninsoare.
A nins luni 5 ianuarie în Marea Britanie? Posibil. Martori oculare au sesizat ceva alb la nivelul superior al ierbii încă verzi și au tras de aici concluzia că a nins. 5 minute și câțiva fulgi au fost de ajuns. Televiziunile britanice au anunțat dramatic noutatea. Ninge. Britanicii au o relație bizară cu zăpada. În primul rând pentru că, practic, relația există cel mai adesea în absența obiectului. În Marea Britanie ninge rar. În al doilea rând, pentru că asta nu îi oprește pe britanici de la fantezia prelungă pentru troiene. Britanicii au dezvoltat o ilustrație uriașă pe tema zăpadă până la streșini și nu renunță la ea. Literatura și pictura sunt foarte legate de imaginea iernii totale, cu zăpezi înalte și foc strașnic în cămin. Dickens, cel mai popular scriitor de limbă engleză, e obligatoriu de fiecare Crăciun. Faimoasa lui Colindă de Crăciun, o povestire publicată în 1843, e citită sau revăzută în ecranizări numeroase de fiecare Crăciun. Imaginea Crăciunului în zăpezi a devenit o obsesie și motiv de pariu național. În fiecare an, începând din septembrie, casele de pariu oferă cote la așa numitul pariu pe White Christmas, în traducere Crăciun alb, adică un Crăciun cu zăpadă. Recordul a căzut în seara zilei de 24 decembrie 2008, când casele de pariu au raportat o sumă totală de 30 de milioane de euro în depuneri de pariu. La drept vorbim, pariul pe Crăciunul alb pare mai curând o invocație sprijinită pe bani. Englezii tânjesc după zăpadă și speră că o pot grăbi pariind pe ninsoare. Regulile acestei tradiții unice sunt simple. Un Crăciun e alb dacă și acolo unde serviciile meteo atestă căderea unui singur furg de zăpadă în cele 24 de ore ale zilei de 25 decembrie. Casele de pariuri câștigă aproape întotdeauna pentru că în Marea Britanie clima e imprevizibilă, cu excepție. Ninge odată la 10-15 ani de Crăciun. Așa a fost în 2008, așa va fi probabil și la anul. Dar cine știe, poate merită să pariați. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Jedinec. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Și spre final, ca de obicei, bilanțuri și perspective. Cum va fi anul 2009, în opinia redactorului șef al ziarului de gardă, Alina Radu, a întrebat-o o colegă noastră, Valeria Vițu.
Această criză financiară internațională care este nouă și vine ca un val și care se va suprapune peste o criză foarte veche și complicată pe care o trece Republica Moldova de mai mulți ani. Deci ăsta va fi un fenomen care va face evenimentul. Și ce va mai fi în 2009? Sper foarte mult să vedem și noi jurnaliștii cu ochii noștri un înalt demnitar de stat condamnat pentru corupție și că acesta chiar să poarte răspunderea penală care îi va fi indicată de lege, fie că va plăti despăgubiri pentru tot ce a furat sau ceea ce va decide instanța. Deci acesta este evenimentul pe care îl așteptăm noi din 2000 și încă nu l-am văzut cu ochii.
În domeniul politicului, cumva, alegerile parlamentare, vă așteptați la schimbări deosebite?
La redacție au trecut vreo 10 oameni și 5 dintre ei în 2 ore m-au întrebat pentru cine veți vota la anul, ce facem la anul, pentru cine votăm, ca să știm și noi. Și mi-a fost foarte greu să îi încurajez și să le spun că se va produce o schimbare majoră privind la controlul totalitar care este în societatea noastră. Deci sper și doresc ca partidele politice să facă o campanie curată, corectă, echilibrată și bună din punct de vedere al democrației. Dar acum încă nu am încredere în acest lucru.
Putem vorbi de presă liberă la alegerile parlamentare?
Deci în campanie cred că presa va fi foarte hărțuită, așa cum vor fi hărțuiți politicienii care nu vor fi convenabili, cum vor fi hărțuiți primarii care nu vor răspunde presiunilor medicii, învățătorii, directorii de școli, toate persoanele din topul unor instituții de stat care nu vor coopera cum se cuvine cu autoritățile centrale sau cu cei care fac parte din partidul majoritar. Din această cauză va fi hărțuită și presa. Eu cred și noi, într-un fel moral, suntem pregătiți, că va fi o perioadă foarte complicată. Ce va fi după alegeri? Într-un fel, electoratul va decide pe cine vom alege. Acela va asigura, într-un fel, și stabilitatea sau instabilitatea presei.
A fost redactorul șef de la ziarul de gardă, Alina Radu, privind perspectivele acestui an. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Despre vreme, vă reamintim că astăzi cerul va fi acoperit în mare parte. Temperatura la această oră e de minus 11 grade. Se va încălzi ușor la prânz, maximile vor urca până la minus 5 grade, iar la noapte e posibil să ningă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez weekend plăcut. Aici Radio Europa Libera.